Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători! În minutele următoare vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Ghiță Mocan, un mesaj din seria Decalogului, astăzi prima parte a mesajului Corectitudinea vorbirii.
Bine v-am găsit, preoți, frați și surori, în fața Scripturii, a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, continuând să studiem cele 10 porunci, Decalogul, încercând să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Afirmam încă de la începutul acestui studiu că Decalogul nu a fost dat doar pentru poporul evreu, ci este pentru fiecare dintre noi, Decalogul reprezentând baza morală a vieții oricărui om și implicit a societății. Prin urmare, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am explorat până astăzi primele 8 porunci ale Decalogului. Am încercat, după cum vom afirma, să vedem care sunt detaliile și învățăturile care se desprind din aceste porunci extraordinare ale lui Dumnezeu, transmise la momentul acela pe muntele Sinai pentru poporul evreu, și în felul acesta am vorbit despre prima poruncă, despre porunca descrisă în versetul 3 din Exod capitolul 20, să nu ai alți dumnezei afară de mine, apoi să nu-ți faci niciun chip cioplit, cea de a doua poruncă, să nu te închini înainte acestui chip cioplit pe care ai fi ispitit să-l faci, apoi următoarea poruncă, am vorbit despre a nu lua în deșert numele Domnului și cât de important este să privim spre detalii și nuanțe ale acestei încălcări a poruncii de a lua în deșert numele Domnului. Am vorbit după aceea despre ziua de odihnă, despre respectarea zilei de odihnă, despre acel plan al lui Dumnezeu cu privire la noi, la odihna noastră sufletească și fizică deopotrivă. Apoi despre cea de-a cincea poruncă, al cinsti pe tatăl tău și pe mama ta, despre relațiile dumnezeiești care trebuie să existe întâi în familie și apoi să se extindă în biserică și în societate. Am înțeles atunci, am afirmat cu argumentele cuvenite, că nu se poate o societate sănătoasă, o biserică sănătoasă și prosperă fără familii în care să predomine aceste relații. Iar apoi, cu ajutorul Dumnezeu, am continuat cu acele porunci scurte, cele 3 porunci scurte pe care deja le-am analizat, anume să nu ucizi, să nu prea curvești și, în fine, a 8-a poruncă, să nu furi. Toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-am văzut în câteva detalii exegetice și aplicative, așa cum ne-am propus de la începutul acestui studiu. Acum vom continua cu cea de a 9-a poruncă, ce se găsește în textul biblic în Exod, capitolul 20, versetul 16. Această poruncă sună așa: să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. O poruncă puțin mai lungă decât cele 3 anterioare, deși manifestată, iată, și aceasta prin negație, o poruncă ce va sta în studiul nostru sub titlul Corectitudinea vorbirii. Corectitudinea vorbirii. Așa cum deja ne-am obișnuit, alocăm fiecarei porunci a Decalogului 2 prelegeri. Prima este exegetică, ceea ce vom încerca să facem acum, analizând porunca a 9-a. A doua este aplicativă. Vom încerca să prindem care este sfera de acțiune a poruncii, după ce deja i-am înțeles cadrul și detaliile exegetice. Așadar, stăm față în față cu cea de-a 9-a poruncă a Decalogului, pe care o exprimăm sub titlul Corectitudinea vorbirii. Un comentator al cărții Exod spunea, analizând această poruncă: pentru că Dumnezeu este credincios cuvântului său și promisiunilor sale, acestea pot deveni și standardele noastre de adevăr, iar noi reflectăm această credincioșie atunci când, în ascultare, rostim adevărul față de semenii noștri. Am încheiat citatul. Iată, dragii mei, cum această poruncă ne plasează în planul acesta relațional. De altfel, de la porunca a cincea începând, unde ni se spune să cinstim pe părinții noștri, continuând cu celelalte porunci, toate au această conotație relațională. Tocmai de aceea, împărțirea uzuală a Decalogului este împărțirea de 4 la 6. Primele 4 porunci au legătură cu verticala vieții noastre, cu relația noastră cu Dumnezeu. În vreme ce următoarele șase, începând așadar de la a cincea poruncă, au de-a face cu relația noastră unii cu ceilalți. Este puțin mai lungă, cum spuneam, decât poruncile precedente. Termenul ebraic pentru a mărturisi, aici a prezentat în negație a nu mărturisi, strâmb, este shaker și înseamnă, în sensul lui primar, a face o promisiune neîntemeiată, adică a vorbi lucruri ireale, a spune ceva care nu există în realitate, a aduce o dezinformare cu bună știință. Acesta fiind sensul primar, iar cel aplicativ, cel aplicat se referă, cel general, la a-ți vorbi de rău aproapele, a spune ceva ce nu există, a inventa lucruri care nu există și care nu pot fi susținute cu argumente și care nu se găsesc în realitate. Mai mult, aici, în această poruncă, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, avem și ideea unei legări prin jurământ, atunci când, într-un context juridic, afirmi sau infirmi ceva ireal, ceva neadevărat despre aproapele tău. Aș dori, dragii mei, în felul acesta să subliniem că porunca a noua, înțeleasă în sensul exegetic, are un pronunțat caracter juridic. Desigur că se aplică pe mai multe paliere, cum o să vedem în prelegerea următoare, dar primul sens, prima aplicație acestei porunci este juridică. În proces, atunci când ești audiat într-un cadru organizat, oficial, într-un cadru în care de mărturia ta depinde soarta imediată a unui om. În acest cadru juridic, cât se poate de oficial, care de obicei se întâmplă printr-o legare prin jurământ, așa cum se întâmplă și în justiția de astăzi, trebuie să spui numai adevărul. A afirma ceva ce este ireal, ce este neadevărat, înseamnă a mărturisi strâmb, a depune mărturie strâmbă, neconformă cu realitatea. Dar nu numai în cadrul juridic trebuie să aplicăm porunca nouă, ci și în relațiile noastre amicale, particulare și care țin de o anumită amiciție. Sunt situații în care a vorbi de rău pe aproapele meu nu trebuie neapărat să se consume în fața unei instanțe judecătorești, ci a unei alte instanțe omenești, pământești, absolut amicale. A vorbi pe cineva de rău în fața altcuiva. Unul dintre comentatorii cunoscuți ai Vechiului Testament în vremurile antice, anume Filon, insistă asupra păcatului falsei mărturii care îi afectează chiar și pe judecătorii legați cu jurăminte teribile cum erau atunci, care încalcă legea fără să știe. De asemenea, orice formă de divinație, spunea Filon, de ghicire a viitorului, este un caz particular de călcare a acestei porunci. Iată până unde s-a extins în interpretările antice porunca aceasta și semnificația acestei porunci. Termenul modern pentru mărturisire mincinoasă, termenul juridic, este sperjur, cum dumneavoastră deja cred că îl cunoașteți. Așadar, porunca noua țintește în primul rând împotriva sperjurului, a depunerii de mărturie mincinoasă care, conform legii, se pedepsește. Dacă legea umană, dacă legea aceasta a justiției, dacă justiția umană pedepsește sperjurul, mărturisirea mincinoasă, aș vrea să înțelegem noi, în calitate de copii al lui Dumnezeu, frați și surori, oameni care ne temem de Dumnezeu și care căutăm necurmat fața Domnului și încercăm să mergem cât mai bine cu putință pe calea Domnului pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, atunci noi, în primul rând, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este împotriva mărturisirii mincinoase. Nu tribunalul, nu legea care reglementează sperjurul este în primul rând împotrivă, ci Dumnezeu este împotrivă. Când încălcăm porunca aceasta, de fapt noi încălcăm o poruncă pe care a dat-o Dumnezeu, chiar dacă, prin extensie, ca un mic amănunt juridic, justiția apără și ea această pretenție la adevăr, la autenticitate. Situația este tratată cu multă seriozitate, iar pentru această acuzație că cineva a depus o mărturie mincinoasă era nevoie la rândul de încă doi martori, așa cum citim în Numeri, capitolul 35, cu versetul 30, sau Deuteronom, capitolul 17, versetul 6, și Deuteronom, capitolul 19, versetul 15. Așadar, Dumnezeu reglementa în Vechiul Testament, în lege, tocmai această problemă a mărturisirii mincinoase și spunea că când cineva este acuzat că a acuzat pe nedrept, deci a depus o mărturie mincinoasă, alți doi martori, care se presupune că trebuie să fie ei, măcar martorii care dovedesc mărturia mincinoasă să fie autentici, să depună mărturie și să confere în felul acesta credibilitate. Conceptul de aproapele tău, spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, se referă, în opinia unor comentatori, la un membru cu drepturi depline în comunitatea aflată în legământ. În care legământ? În legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul. Din momentul în care Dumnezeu încheie legământ cu poporul evreu, ei sunt un popor de legământ, ei sunt un popor diferit. Diferit nu prin faptul că sunt altfel de oameni, adică fără imperfecțiuni. O, câte imperfecțiuni n-au avut și ei. Ei sunt diferiți prin relația lor particulară cu Dumnezeu, prin angajamentele pe care Dumnezeu și le ia față de ei și angajamentele pe care ei și le iau față de Dumnezeu. Dacă ești diferit ca persoană sau ca o anumită comunitate, ține minte că poți să fii diferit doar prin relația pe care o ai cu Dumnezeu, prin felul în care te raportezi la Dumnezeu și felul în care Dumnezeu se raportează la tine. Aproapele tău se referă în primul rând aici în contextul exodului, la poporul evreu, la ceilalți evrei cu care ei trebuiau să meargă pe același drum și apoi să ia în stăpânire aceeași țară. Gândiți-vă că nu vor trece decât câțiva ani și după câțiva ani îi vor intra în țara promisă, iar după intrarea în țara promisă va fi ispita aceasta, care o să aibă diferite mobiluri, să spunem așa, de a îți înșela aproapele, de a vorbi de rău despre aproapele tău. Totuși, porunca aceasta nu se referă și nu se limitează, cum spuneam, numai la contextul juridic. Ar fi mult prea vagă, prea sărăcăcioasă să se refere numai la contextul juridic. E foarte posibil, dragii mei, ca această poruncă să protejeze în mod direct reputația unei persoane și această poruncă interzice omului să-și rănească aproapele prin bârfă, prin calomnie. Într-un fel, atunci când Dumnezeu dă această poruncă, se gândește la reputația omului și se gândește că omul are dreptul să aibă o reputație neatinsă, iar când cineva îi atinge reputația, acel care îi atinge reputația să fie considerat vinovat și să se simtă vinovat în raport cu ceea ce a făcut, în raport evident cu Dumnezeu. Această idee este reluată de unul dintre primii profeți, din punct de vedere cronologic, profeți scripturali pe care i-a avut poporul Israel, e vorba de Osea, iar în capitolul 4, versetul 1 și versetul 2 citim: Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Adevăr, îndurare și cunoștință. Trei lipsuri mari din țară. Fiecare, continuă textul biblic, jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește. Năpustește și face omoruri după omoruri. Osea, capitolul 4, de unde am citat, redă aici o încălcare flagrantă a decalogului. Dacă începeți să numărați, veți găsi câteva porunci din decalog care fuseseră încălcate de popor, iar prin profet Dumnezeu se ridică și mustră poporul și cheamă la pocăință. Iată, dragii mei, o încălcare flagrantă a câtorva porunci, printre care și porunca a noua a decalogului. În perioada monarhică în special, perioada care coincide cu decăderea morală și apostazia poporului evreu, se constată de foarte multe ori, iar profeții sunt atenți și rostesc prin inspirație divină, judecată împotriva poporului, se constată lucrul acesta strâmb, minciună, într-un fel distrugerea reputației celuilalt, bârfă, calomnie adusă la adresa celuilalt. Cuvântul lui Dumnezeu însă, după cum vom cita, aduce în discuție atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament conceptul acesta de minciună. Așează în mod clar și arată că tatăl minciunii, spunea Domnul Iisus Hristos, este diavolul și că minciuna nu se referă numai la situații în care te scapi pe tine dintr-o situație delicată mințind, ci efectiv se referă la situații în care minți ca pur și simplu să-ți creezi tu o imagine mai bună și să distrugi imaginea celuilalt. Îngăduiți-mi să vă dau câteva ocurențe biblice, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Iată bună oară în Cartea Psalmilor. Avem mai multe situații în care apare minciuna, eu vă ofer 5 dintre ele. Psalmul 12 cu versetul 2. Spune, oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Psalmistul face aici o analiză a oamenilor, a societății, am putea spune. Societatea din timpul psalmistului avea această aliură, avea această decădere, era într-un asemenea derapaj, încât minciuna, lucrurile lingușitoare, inima prefăcută, erau deja un fapt curent, un fapt al zilei. Parcă ar scrie în vremurile noastre, nu-i așa? Se pare că societatea, din punct de vedere moral, tot timpul a fost decăzută. Și o societate fără Dumnezeu și un om fără Dumnezeu este tot timpul în starea de decădere și de stricăciune. Psalmul 31, versetul 18. Să amuțească buzele mincinoase, spune psalmistul cu oarecare înverșunare, buzele care vorbesc cu îndrăsneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. Ați văzut nuanța? Aici este o nuanță frumoasă care descrie poate mult mai bine porunca a noua, în sensul ei, iată, negativ, încălcarea poruncii a noua. Buzele care vorbesc cu îndrăsneală, cu tupeu, cu trufie, cu aroganță, nu? Cu dispreț, cu desconsiderare, care se uită de sus la cel neprihănit. Buzele mincinoase. De asemenea, Psalmul 63, versetul 11 spune: dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el, adică pe Dumnezeu, se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Există așadar, înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu și din practica vieții noastre de zi cu zi, o tensiune între minciună și adevăr. Noi înșine, ca ființe umane, ca și oameni credincioși care ne luptăm pe cale, suntem adesea confruntați cu această tensiune și din această tensiune, din această luptă interioară între minciună și adevăr, trebuie să învingă adevărul. Dumnezeu a planificat lucrurile în așa fel, a gândit lucrurile în așa fel încât să învingă adevărul. Iar dacă nu învinge, înseamnă că minciuna a învins și înseamnă că ispita a fost așa de mare încât n-am biruit-o. În definitiv, în plan universal și etern, adevărul însă va învinge. Psalmul 101, versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea, spunea psalmistul. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Ce hotărâre frumoasă! Să-ți menții igiena din punct de vedere moral și să nu te întovărășești cu oameni care înșală și cu oameni care spun minciuni. Cu oameni care vorbesc de rău pe alții, care calomniază și care în loc să binecuvinteze, folosesc cuvinte grele și neadevărate la adresa celorlalți. Să nu te întovărășești cu ei. Psalmul 119, versetul 163 conține aceeași idee, spunând: urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Îmi place versetul acesta pentru că este complet. Nu se referă numai la ceea ce urăște psalmistul, ceea ce nu suferă psalmistul, adică minciuna nu suferă, ci se referă și la ceea ce iubește psalmistul, adică legea lui Dumnezeu. Așadar, atunci când detești ceva, când detești minciuna, trebuie neapărat să te orientezi și să te încarci cu o iubire, cu un atașament special față de legea lui Dumnezeu. Cartea Proverbe conține o sumedenie de pasaje care vorbesc împotriva minciunii și care arată că minciuna și calomnia celuilalt este împotriva voii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va rămâne indiferent la acest lucru. Avem câteva ocurențe, câteva locuri pe care vreau să le menționăm. De exemplu, Proverbe 6 cu versetul 17 spune că 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă. Noi am citat numai până aici, la limba mincinoasă, pentru că asta ne interesează. Lista este în sine foarte interesantă. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le urăște, dragii mei, este tocmai limba mincinoasă. Este să mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Este să încalci această lege privitoare la corectitudinea vorbirii. Sau, Proverbe 12 cu 22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Aceeași idee. Dumnezeu urăște minciuna, dar iubește adevărul pentru că El însuși este adevărul. Iar cine spune adevărul și este atent și sensibil față de adevăr, va fi bine primit înaintea lui Dumnezeu. Proverbe 13 cu versetul 5. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Cel neprihănit spune că urăște cuvintele mincinoase. Le detestă, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Își atrage asupra lui ponoasele acestui comportament imoral, incorrect, comportament intrigant și care se rezumă la a cultiva și a împrăștia lucruri murdare despre aproapele tău. Proverbe, capitolul 19, versetul 5. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Aici, în Proverbe, în pasajul acesta, găsim efectiv încălcarea juridică, dacă vreți, a poruncii a noua, martorul mincinos. Cel care și în cel mai organizat cadru, în cadrul legal, juridic, atunci când este chemat ca sub jurământ să depună mărturie, el sub jurământ depune o mărturie mincinoasă. Cât de vinovat este omul acela. Unul dintre profeții Domnului, în afară de Osea, pe care deja l-am menționat, unul dintre profeții Domnului pe care Dumnezeu l-a ales ca să transmită mustrări și atenționări asupra poporului evreu este Zaharia. În cartea sa, Zaharia, capitolul 8, versetele 16 și 17, citim: Iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate lucrurile acestea le urăsc, zice Domnul. În sinteză, dragii mei, aici avem iarăși reluată porunca a noua. Haideți să analizăm puțin această profeție, aceste versete. Spune: iată ce trebuie să faceți, cu anumită urgență. Fiecare să spună aproape lui său adevărul, să construiești pe adevăr, să te exprimi în adevăr, să fii atent întotdeauna ca informația pe care o transmiți să conțină adevărul, întrucât atârnă de tine să te informezi astfel încât să fii în adevăr. Apoi, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii, spunea Dumnezeu. Aici se referă la cadrul legislativ, la cadrul juridic pentru ei, tribunalul, să spunem așa, era tribunalul bătrânilor care se adunau de obicei la poarta cetății și acolo luau în calcul și în dezbatere toate situațiile și toate litigiile. Judecați după adevăr. Apoi, nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și să nu iubiți jurământul strâmb. Aici deja ni se spune că încălcarea poruncii a noua, ca și a celorlalte porunci, a mărturisit strâmb, a jura strâmb împotriva aproapelui tău, începe din inimă. Și de fapt răul acesta are rădăcina adânc înfiptă în inimă. Iar ceea ce se vede în sala de judecată, ceea ce se vede sau se aude între prieteni, în discuții amicale, în orice alt context, nu este decât efectul, cauza este în inimă. Pentru că așa cum v-am reluat Domnul Iisus Hristos, din inimă ies toate aceste lucruri, inclusiv minciunile. Domnul Iisus Hristos așadar amintea că dacă inima este curată, dacă inima care este izvorul vieții, dacă inima este păstrată curată, dacă inima este întărită prin har, cum spune și autorul epistolei către evrei, atunci lucrurile decurg bine, atunci totul are o continuitate așa cum Dumnezeu și-o dorește de la noi. 1 Ioan capitolul 2, versetul 21, citim: V-am scris aceste lucruri, spunea Apostolul Ioan, nu pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Atunci când minți, așadar, spune Ioan, te situezi în mod automat, în mod reflex, într-o zonă a răului, a minciunii, a neadevărului, iar acea zonă a minciunii este dominată de tatăl minciunii, care, cum spunea Domnul Iisus, este diavolul. E foarte important să ai grijă la ceea ce spui, la felul în care vorbești despre aproapele tău. Foarte ușor poți să-l calomniezi, poate fără să știi, dintr-o nebăgare de seamă, dintr-o ușurătate sau mai grav, dintr-o anumită tensiune, resentiment sau poate chiar ură. Ultima carte a Scripturii, în ultimele ei capitole, cel puțin în două locuri, aduce în discuție pe mincinoși și pe cei care mărturisesc strâmb. Apocalipsa, capitolul 21, bunăoară, versetul 27, citim: Nimic întinat nu va intra în ea, în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Spurcăciune și minciună. Minciuna este înfierată așadar aici, este așezată la locul ei, iar cei care trăiesc în minciună pierd dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu, de a împărăți împreună cu Domnul pentru eternitate. Ultimul capitol al ultimei cărți, Apocalipsa 22, la versetul 15, citim la fel. Afară, adică afară din împărăția lui Dumnezeu, din raiul lui Dumnezeu, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Aici este o dublă conotație. Cine iubește minciună, adică îi face plăcere, se delectează cu minciună, în vreme ce el ar fi trebuit să se delecteze cu adevărul, și cine trăiește în minciună. Aici avem pe de o parte atitudinea, iubește minciună, și pe de altă parte avem acțiunea sau fapta, adică trăiește în minciună. Pentru că nimeni nu trăiește în minciună dacă nu își cultivă mai întâi o atitudine în sensul acesta. Iar pe de altă parte și invers e la fel. Nu poți să cultivi o atitudine convenabilă și oarecum ușuratică asupra minciunii și mai apoi, mai devreme sau mai târziu, să nu cazi efectiv în minciună, să comiți minciună. Orice păcat înainte de a fi comis, el a fost într-un fel comis în planul inimii, a atitudinilor. Și atunci, după ce inima cade, după aceea devine faptă, devine acțiune și omul în sine cade în păcat. Iată-ne, dragii mei, analizând porunca nouă, iată-ne prin ceea ce am făcut, nu am încercat altceva în această prelegere decât să deschidem, într-un fel prin versete biblice, prin pasaje biblice și explicații exegetice, să deschidem cadrul potrivit pentru porunca aceasta. Să nu uităm, vorbim despre corectitudinea vorbirii, pentru că atunci când Domnul spune într-o manieră negativă să nu mărturisești strâmb, folosind acolo negația, vrea să spună, dacă ar fi să afirmăm, fii corect în felul în care vorbești. Fii corect în felul în care vorbești, fii atent la felul în care vorbești. Ai grijă cum te exprimi despre celălalt sau față de celălalt. E foarte important să ai grijă, e foarte important să fii atent la cuvintele care îți ies de pe buze. E foarte important la atitudinea pe care o ai în inima ta. Rău vei gândi despre cineva, rău vei vorbi despre el. Apoi vorbirea aceasta de rău va duce la calomniere și calomnierea aceasta va conduce de asemenea mai departe la o vorbire de rău care va prejudicia atât pe unul cât și pe celălalt. Dumnezeu vrea să ne păzească de acest păcat și de aceea atrage atenția. Sper că lucrurile acestea le înțelegem și le prindem la inimă și înțelegem că nu este porunca unui om, ci este porunca lui Dumnezeu, o poruncă valabilă și pentru noi astăzi. Să ne ajute Dumnezeu să o luăm în serios. Amin.
Vă reamintim că ați ascultat un mesaj al pastorului Ghițe Mocan din seria Decalogului. Astăzi a fost prima parte a mesajului despre corectitudinea vorbirii. Săptămâna viitoare vă invităm să ascultați continuarea acestui mesaj al pastorului Ghițe Mocan. Până la o nouă întâlnire, numai bine și multă pace!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.